Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova rəhbərləri Quamı Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatına çevirməyə qərar verdilər. Təbrizdəki etirazlara görə azı 54 nəfər həbs olunub. Türk və Yunan hərbi təyyarələri toqquşaraq dənizə düşüb. Belarus prezidenti Qərbin təzyiqini inkişaf üçün mənfi amil adlandırır. Xəbərlər. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın prezidentləri Quam regional qrupunu yeni beynəlxalq təşkilata çevirdilər. Onun yeni adı Demokratik və İqtisadi İnkişaf uğrunda Quam olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, regional əməkdaşlıq Avropaya tam inteqrasiyaya doğru yoldur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu qurumun dünyadakı proseslərdən kənar qalmayacağını deyib. Ümid edirik ki, bizim təşkilat dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır. İlham Əliyev yeni təşkilatın kiməsə qarşı yönəlmədiyini əlavə edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili yeni qurumun MDB-nin həll eləmədiyi məsələləri yoluna qoyacağını əminliyini bildirib. İran prokurorluğu Təbrizdəki etirazlara görə 54 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Şəhər prokuroru Yusif Firuzi İsra agentliyinə müsahibəsində həmçinin yeni həbslər dalğası olacağını bildirib. İran adlı dövlət qəzeti mayın 19-unda Tarakanın Azərbaycanca danışmasını təsvir edən karikatura verindən sonra etirazlar başlamışdı. İran hökuməti bugün qəzeti bağlamaq göstərişi verib və redaktora karikaturaçını həbs edib. Parlament sədri Qulamrıza Ağazadə karikaturanın bütün İranlılar üçün təhqir olduğunu deyib. Təbrizdə güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Yeni insident xəbəri gəlməyib. Dünən polislə nümayəndələrin toqquşmasında azı bir nəfərin yaralanması xəbəri gəlmişdi. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar Milli Məclisi İrana etiraz eləməyə çağırıblar. İran səfirliyi qarşısında isə başqa bir qrup miting keçirib. Bakıdan gələn reaksiyaları bir qədər sonra dinləyəcəyik. Şəkidə dağ çayı daşıb. Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədr müavini Valeh Ələkbərovun Şəkidən Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bir maşını sel aparıb, iki sərnişin həlak olub. Amnesty International təşkilatı terrorla müharibədən insan haqlarının zərər çəkdiyini deyir. Bu təşkilat bugün Londonda yaydığı illik məruzəsində hökumətləri və beynəlxalq təşkilatları təhlükəsizlik maraqlarından istifadə edərək diqqəti insan haqları böhranından yayındırmaqda günahlandırıb. Bu barədə Kontekst proqramında ətraflı söhbət olacaq. BMT-nin İraqdakı yardım missiyası mart ayından bəri bu ölkədəki toqquşma və zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü, 85 nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirir. Missiyanın məlumatında qaçqınların əsasən tərqət ayrılıqlarına görə köçdükləri deyilir. Bugün Serbiya prezidenti Boris Tadiç, Çernogoriyanın müstəqiliyə səs verməsi barədə referendumun nəticələrini qəbul elədiyini bildirib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn Çernogoriyaya birlik üzvlüyü təklif edəcəyini bildirmişdi. Separatçı Abxaziyanın lideri Çernogoriyada keçirilmiş referendumun bir prezident ola biləcəyini deyib. Amma ATƏT-in sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu referendumun separatçı regionlar üçün heç bir örnək vəd eləmədiyini deyib. Müsahibənin xülasəsini bir az sonra qulaq asa biləcəyik. Yunanistan və Türkiyənin F-16 döyüş təyyarələri toqquşaraq Egey dənizinə düşüb. Türkiyə mediası Karpafos adası yaxınlığında baş verən insidentdə türk pilotunun xilas edildiyini xəbər verir. Yunan pilotdan xəbər yoxdur. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Yunan pilotun ölməsinə təəssüf etdiyini bildirib. Amma Yunanistan rəsmiləri pilotun 72 saat axtarılacağını bəyan ediblər. Türkmənistan prezidenti 10 min məhbusu əfv edəcəyini deyib. Sapar Murat Niyazov ölkənin müstəqilliyinin oktyabrda bayram ediləcək 15 illik şənlikləri ilə bağlı kiçik cinayətlərə görə tutulanların bağışlanacağını bildirib. Əfv olunan məhbuslar bir qayda olaraq təkrar cinayət törətməmək barədə Qurana və Niyazovun ruhnamə kitabına and içirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko xalqa illik müraciətində qərb ölkələrinin Belarusa təzyiqinin və dünyada qiymətlərin artmasının ölkəyə mənfi təsir edən iki başlıca amil olduğunu deyib. O qərbin təzyiqlərini absurd adlandırıb. Lukaşenko ölkənin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən birinin Çin ilə əlaqə olacağını deyib. canlı televiziya ilə yayınlanan müraciətdə Lukaşenko həmçinin Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ilə də əməkdaşlığa çalışacağını deyib. Qısa xəbərləri dinlədiniz, proqramlarımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in indilik sədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Ermənistan və Azərbaycandan asılı olduğunu bildirib. Karel Diqut başçılıq elədiyi təşkilatın yalnız həllə yardım göstərə biləcəyini deyib. Ətraflı məlumatı Samirə Faik qızından eşitək.
Bazar günü Çernogoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendum donmuş münaqişələr olan Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dniestriyani bölgə kimi regionlarda yalnız o halda keçirilə bilər ki, bütün tərəflər buna razı olsunlar və referendumun nəticələrini tanısınlar. Bunu radiomuz eksklüziv müsahibədə ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel Deguht deyib. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandıran Deguht deyib.
What we are trying to do is help them to come to a solution. And sometimes you have some more hope and sometimes the hope is fading away.
Biz onların razılığa gəlməsinə kömək eləməyə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən isə azalır. Biz sədrliyimizin axırına dək bu donmuş münaqişədən çıxmaq üçün yollar və vasitələr axtarmalıyıq. Mən bununla bağlı bədbin deyiləm, amma nikbin də deyiləm. Bu tərəflərin özündən asılıdır, Ermənistan və Azərbaycandan. Biz bu məsələdə onlara kömək eləməyə çalışacağıq, amma onların özləri razılığa gəlməlidirlər.
Cənab Deguht onu da deyib ki, donmuş münaqişələrdə sərhədlər və nəqliyyat məsələləri konfliktin bir hissəsidir.
Qarabağla bağlı donmuş münaqişədə bu çox aydın görünür. Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin bağlı olması bütün konflikti çətinləşdirən elementlərdən biridir. Nəqliyyat probleminlə bəzi konfliktlərin davam etməsi faktı arasında bağlılıq var.
ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel Deguht belə deyir.
Samirə Faik qızı. Bugün parlamentdə bəzi millət vəkilləri İran qəzetinin verdiyi karikatura ilə bağlı etiraz bəyanatı hazırlamağa çağırıblar. Başqa bir qrup Bakıda İran səfirliyi qarşısında miting keçirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Mayın 23-də Pütöv Azərbaycan Birliyinin bir qrup üzvü İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar mayın 22-sində İranda rəsmi qəzetlərin birində Azərbaycan dili ilə bağlı dərc olunmuş karikaturaya etiraz məqsədi ilə təşkil edilmiş aksiya zamanı baş verənləri pisləyən bəyanat səsləndirdilər. Bəyanatın sonunda İranda azərbaycanlılara qarşı baş verənlərə son qoyulması tələb edilir, dünyanın demokratik dövlətləri ədaləti dəstəkləməyə çağırılır. Bəyanat səsləndirildikdən sonra polis aksiya iştirakçılarını dağıtdı. Ciddi qarşıdurma yaranmasa da 4 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov aksiyanın icazəsiz olduğunu bildirsə də, ciddi insident baş vermədiyi üçün saxlanılanların buraxılacağını dedi. Milli Məclisin mayın 23-də keçirilən iclasında da millət vəkilləri İranda baş verən hadisələrə toxundular. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə dedi ki, İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir etməsi 30 milyon adamın ayağa qalxmasına və ciddi toqquşmalara gətirib çıxarıb. Buna görə də Milli Məclis İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə dedi ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar təkcə qəzetdə yazılanlarla bağlı yox, eyni zamanda İranın Ermənistana yardım etməsi məsələsinə də etiraz etməlidirlər. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deputatlara bu məsələni müvafiq komissiyalarda müzakirə etməyə məsləhət gördü. Son günlər qonşu dövlətin rəsmi mətbuat orqanı olan İran Gündəlik qəzetində Azərbaycanlıların hesiyatına toxunan karikaturalar dərc edilib. Nəticədə İranın bir neçə şəhərində Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər. Hadisədən sonra İran qəzeti bağlanıb, redaktor və karikaturanın müəllifi isə həbs edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Mayın 23-də Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, hazırda kliniki tibb mərkəzində müalicə alan Bahəddin Həziyevə baş çəkib. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Jonathan Henik ümidini bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları zorakılığı törədənləri tezliklə tapacaq və cəzalandıracaqlar. Cənab Henikin sözlərinə görə, o Xarici İşlər Nazirliyində prezident aparatında rəsmilərlə görüşüb, hökuməti cinayəti araşdırmağa çağırıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi mayın 19-da gecə naməlum şəxslər uğurlayaraq döymüşdülər. Fövqəladə Hallar Naziri Bakıda yeni tikilən binaların çoxunun təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyindir. Şəhər meyri bu fikirlə razı deyil. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur, ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıb. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxta tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kommunal şəraiti olmayan, çiçovullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kəndliləri və təqaüdçiləri ümid verici xəbərlər gözləyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Bu il ölkədə əmək haqları və pensiyalar artırılacaq. Maliyyə naziri Samir Şərifov mayın 23-də parlamentin iclasında 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müzakirələrdə belə deyib. Amma nazir maaşların nə vaxt artırılacağını və artımın kimlərə şamil ediləcəyini deməyib. Dünya Bankı isə Aqrar Sənaye Kompleksi, səhiyyə və məhkəmə sistemindəki islahatlar üçün Azərbaycana təqribən 100 milyon dollar kredit ayıracaq. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə kredit hesabına bu sahələrdə idarə etmə təkmilləşəcək, kənd yerlərində səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılacaq, tibb işçiləri peşəkar səviyyədə hazırlanacaq. Mayın 28-də Bakı-Tümen marşrutu ilə ilk dəfə birbaşa sərnişin qatarı yola düşəcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə qatar Bakıdan hər ayın cüt tarixlərində, Tümendən isə ayın tək tarixlərində yola çıxacaq. Bakı-Tümen marşrutu indiki Bakı-Yekaterinburg marşrutunun davamı olacaq. Marşrutun açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya dəmir yolları ilə 2 il əvvəl danışıqlara başlamışdı. Mayın 23-də isə Bakıda Azərbaycan və Almaniya sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Forumda Almaniyanın IFG, Siemens kimi məşhur şirkətləri də iştirak ediblər. Alman şirkətləri Azərbaycanda əsasən tikinti, mebel, meyvə tərəvəz, yüngül sənaye, informasiya texnologiyaları sahəsi ilə maraqlanıblar. Alman şirkətləri indiyə qədər Azərbaycana 160 milyon avro həcmində sərmayə yatırıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova rəhbərləri Quamı Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatına çevirməyə qərar verdilər. Təbrizdəki itirazlara görə azı 54 nəfər həbs olunub. Belarus prezidenti Qərbin təzyiqini inkişaf üçün mənfi amil adlandırır. Türk və Yunan hərbi təyyarələri toqquşaraq dənizə düşüb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda azərbaycanlıların haqları Amnesty International'ın gözü ilə. İranda karikatura qalmaqalı nələrə gətirir? Çernogoriyadakı referendum və ya Kosova Qarabağ probleminin həllinə hansı təsiri göstərə bilər?
Avropa ərazisindədir ki, harada Helsinki aktları bu belə deyək, güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol verir.
Da Vinci kodu filmini Azərbaycanda qadağan eləməklə nəyə nail olurlar?
Dindarları təqqir eləməkdir, onların dini hisslərini toxunmaqdır.
İstəmirsə kimsə, baxmasın, amma belə şeyi qadağa qoymaq olmaz.
İranda etnik azlıqlar qanunla və praktiki olaraq ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bunu dünyanın üç ən böyük insan haqları təşkilatlarından biri Amnesty International bugün çıxan hesabatında deyir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, əvvəlcə Azərbaycan Respublikası haqda deyilənlər barədə. Amnesty International Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Elxan, Amnesty International təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan hökuməti müxalifət fəallarını və siyasətçilərini təqib etdiyinə görə tənqid olunur. Baş verən hüquq bozuntularının çoxu siyasi azadlıqlarla bağlıdır. Nəzərə alaq ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda parlamentə seçkilər keçirilib. Amnesty International hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşların söz və sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulub. Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətin dinç nümayişlərini dağıtmaq üçün həddən artıq gücdən istifadə ediblər. Çoxlu sayda müxalifət fəalı və jurnalist ölüb. Bir neçə müxalifət üzvünə və hökumət rəsmisinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülüb. Məlumatlara görə onların bəziləri həbsxanada işgəncəyə məruz qalıblar. Sənəddə bildirilir ki, seçki şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin may və noyabr aylarında verdiyi sərəncamlara baxmayaraq, müxalifətin seçki kampaniyasına davamlı olaraq müdaxilələr olub. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildiriblər. Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, 2005-ci ilin mart ayında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov Bakıda qətlə yetirilib. Lakin 2005-ci ilin sonuna kimi bu qətlə görə heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İndi isə hesabata verilən reaksiyalar barədə. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini parlamentin deputatı Mübariz Qurbanlı deyir ki, beynəlxalq təşkilat bu hesabatı hazırlayarkən birtərəfli məlumatlara, xüsusilə də müxalifət mətbuatında gedən yazılara istinad edir. Ona görə də verilən qiymət qərəzlidir.
Mən hesab edirəm ki, Amnesty International məlumatları hazırlayarkən bütün tərəfləri dinləməli, yaydığı faktları təhlil eləməlidir. Azərbaycanda qanun var, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun. Həmin qanun tələblərindən kənara çıxaraq bu və digər aksiya keçirilməyə cəhd edilirsə, qanun çərçivəsində onun qarşısındadır. Qanun çərçivəsində onlarca, yüzlərcə aksiyalar keçirilir və hakimiyyət heç vaxt onlara müdaxilə eləmir. Qeyri qanunlar isə qarşısındadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Qeyri-hökumət təşkilatı, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə isə bu fikirdədir ki, hesabat Azərbaycandakı reallığı əks etdirir. Onun sözlərinə görə hesabatda qeyd olunan faktlardan biri də jurnalist Elmar Hüseynovun işi ilə bağlıdır. Bu cinayətin açılmaması insan haqları müdafiəçilərini dərindən narahat edir.
Rəhmətli Elmar Hüseynovla bağlı doğrudur, heç kim hələ ki cəzalandırılmayıb və buna həm yerli hüquq müdafiəçilərinin, həm ölkə kim nümayəndələrinin, belə deyək, demokratik qüvvələrin və beynəlxalq təşkilatların bilavasitə, yəni mövqeyi, tələbi bəllidir. Biz cinayətkarların cəzalanmasını istəyirik. İndiyə qədər güc strukturları konkret, belə deyək, bu qətlin sifarişçilərinin və iclaslarla bağlı müsbət nəticə əldə edə bilməmələri bizi narahat edir və təbii ki, tənqid obyektinə çevrilirlər bu orqanda.
Bakıdakı Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə bu fikirdədir. Elxan?
Kənan, bəs İrandakı azərbaycanlıların vəziyyəti necədir Amnesty International-a görə?
Elxan, Amnesty International təşkilatı İrana aid hesabatında İslam Respublikasında yaşayan azlıqlara qarşı gedən represiyalar barədə ətraflı məlumat verir. Təşkilat bu rəydədir ki, İrandakı etnik və dini azlıqlara qarşı yönəlmiş ayrı seçkiliyi salan qanunlar və addımlar sosial və siyasi narazılığın mənbəyi olaraq qalır. Təşkilat İranda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi həbsləri barədə məlumat verir. Hesabatda verilən məlumata görə, 2005-ci il iyunun sonlarında onlarla azərbaycanlı Kələybərdəki İlliç Babək Qalası festivalı zamanı həbs olunublar. Tutulanların 21-inə 3 aydan 1 ilə kimi həbs cəzası verilib. Saxlanıların bəzilərinə isə Kələybərə giriş qadağan edilibdir. Bundan başqa hesabatda bildirilir ki, 2005-ci ilin aprelində İranın Xuzestan vilayətində baş vermiş ixtişaşlar zamanı polislə toqquşmalarda 31 etnik ərəb öldürülüb, 100-dən çox adam yaralanıbdır. Hesabatda həmsinin İranın təhlükəsizlik qüvvələri və kürdlər arasında toqquşmalar barədə məlumat verilir.
Çox sağ ol, Kənan. Amnesty International deyir ki, İranda etnik azlıqların narazılığına səbəb ayrı seçkilikdir. Ancaq 10 günə yaxındır ki, İranda azərbaycanlıları kütləvi şəkildə küçüyə çıxardan karikaturalardır. Azərbaycanlılara tarakan deyilməsidir. İranın dövlət radiosu bugün xəbər verdi ki, karikaturanı çap eləmiş İran qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağlandı. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, karikatura qalmaqalında təzə nə baş verir? Narazılıq səngiyibmi?
Elxan, dünənləri Təbriz bu etirazların oğuzun yaşadı. Yəni, Azərilər dünənləri Təbrizdə hər yerdən cəm oldular, bazarı tətil elədilər, yığışdılar Təbrizin bazarına, rastı kütə ağzına, oradan getdilər sərmandarlığa, ustandarlığa, onlara etiraz elədilər və hətta səslənirdilər ki, ustandar cavab ver, amma ustandar cavab vermədi xalqa ki, orada toplanmışdılar. Aynı zamanda universitə ya danışqahda olan tələbələr də içəridən çıxdılar, danışqahdan çıxdılar, xiyabana tərəf gələlər bazarda, fərmandarlıqda, ustandarlıqda olan Azərilərə Təbrizdə qoşulalar. Amma polis bunları qoymurdu, danışqaha tərəf gəlsinlər, danışqahdan çıxanları qoymurdu, bazara tərəf gəlsinlər, çalışırdı ki, bunları ayrılaşsınlar. Amma millət ayrılmırdı. Bu arada polis gəldi, dixalət elədi, əl bombası attı, ondan sonra su maşınlarını gətirdi, xalqın üstünə su səpdi. Bu da bahis oldu ki, millət çox, orada yığışan çox adamlar çox nayrahand oldular, durdular etiraz üçün. Həmdilər də fərmandarlığa, ustandarlığa olanın şüfələrini sındırdılar. Ondan sonra polis bunları dağıtdı hər halda bu qaz bombaları atmaq ilə. Millət oradan dağıldılar, amma getdilər saat qabağına, Təbrizin saat qabağından danışqaha tərəf yürüməyə başladılar. Bu arada polis çalışdı ki, qoymasın bu iki qrup, yəni tələbələrlə xalq bir-birlərinə yetişsinlər, əl-ələ versinlər. Çox bunları ayırmaqdan ötürü çalışırdı. Amma hər halda müvəffəq ola bilmədi. Xalqa çox həmlə elədilər. Millət də çox polisə həmlə elədi. Bu arada polisin bir maşının od vurdular, arabasını od vurdular, bir motosikletini od vurdular.
Amma hökumət halda, o qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağladı. Sonra redaktoru, karikaturisti, yəni məhkəməyə çağırıblar, ha?
Bu karikaturisti və bu qazeti ya ruznamənin baş yazarın məhkəməyə çağırıblar. Tehranda 6-cı şöbədə də bunları mühakimə edəcəklər. Ondan sonra İranda partilər də başladılar Azərilərin həqlərindən, etnik qrupların həqlərindən difa eləməyə başladılar və bunları hüqli bildilər, bu tohinləri məhkum elədilər. O cümlədən keçənki prezident Məhəmməd Xatəminin qardaşının sahibi olan parti, yəni müşarikət partisinin Ərdəbil, Azərbaycan şərqi, Azərbaycan qərbi ustanlarının dəftərləri bu tohinləri təhqir elədilər, bunları məhkum elədilər və istədilər xalqdan ki, bu qazeti alıb oxumasınlar, o cümlədən ki, bu qazetin təklifi məlum ola. Bu arada Nəhsət-i Milliyə İran bu olayı məhkum elədi. Dəftəri Təhkimi Vəhdət-i İran ki, tamam tələbələrin mərkəzi bir parti kimi bir rolu vardı.
Bu da İnsaf Əli, indi bu qəzetlə bağlı ya redaktorla bağlı tədbir görüləndən sonra etirazlar davam edir, yoxsa artıq qurtardı?
Xeyr, qutarmayıbdır. Gələn xəbərlər deyir ki, Təbrizdən vəziyyət normal deyildi. Yəni, tamam bu 4 ayrıncı yolları polislər, müsəlləh polislər kəsiblər, yəni elə bir kimi nizami hükumət halətində var imiş. Amma dedilər ki, azalır bunlar. Amma hər halda çox bir qorxular var. Universitələrdə, şəhərlərdə, Məlağada, Zadda, bu balacə şəhərlərdə xüsusən bu vəziyyət vardır. Amma bu nə olacaq bilmirik. Fəqət deməliyəm ki, parlamanda bir böyük çaba var. O da bu ki, parlamanda Azəri nümayəndələrin biri xanım İşlət Şahid Təbriz nümayəndəsi elan elədi ki, parlamanda buradan 20 vəkil imza toplayıblər ki, bu Kültür Nazirliyin təhsilinə parlamanda sorduya ki, nədən bu olay olubdur və bunun qabağını almayıblar bu hadisəni və bir belə yekəlibdir. Və bir mühüm şey elədir ki, bir tərəf olan insanlar söylədilər ki, Təbrizin dünənki yığıncağı keçən 28 ildə sabiqəsi fəqət 2 dəfə görsənib. Bir 29-u bəhməndə ki, İnqilab İranda piriz oldu. Bir də Ayətullah Şəriyyət Mədarinin moridində olan o xəlqi müsəlman cəmaəti ki, hətta Təbrizin radiosunu da əllərini aldılar. O zaman bir belə cəmiyyət bir yerə toplanmışdı. Bundan ondan bu yüzden heç vaxt bir belə cəmiyyət toplanmamışdı. Bu, hər halda indi sonki qərar budur ki, bu qazet müvəqqət olaraq, geçici olaraq feylən bağlanıb. Amma bunun müdür sahibi deyibdir ki, bu qazet müvəqqət olaraq bağlanmadı. Bəlkə biz özümüz buna görə ki, Azərilərin ehsaslarına ehtiram duyaraq bunu bir müddət tətil edirik, sonra açacaq hər halda.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə Çernogoriyadakı referenduma və bu kimi hadisələrin Qarabağ probleminin həllinə təsirinə keçək, ancaq elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Çernogoriyada referenduma gələnlərin 55%-dən çoxu müstəqilliyə səs verdi. Beləliklə, Çernogoriya Serbiyadan ayrılacaq. Serbiyanın özündə Kosova da ayrılır, düzdür, hələ danışıqlar gedir. Bütün bunların Qarabağ probleminə təsiri ola bilərmi? Məsələn, bir təsir odur ki, Rusiyanın fikrincə, əgər Kosova ayrılıb müstəqil olsa, onda məsələn, Abxaziya, Cənubi Osetiya niyə müstəqil olmasın? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov və Nazirliyin məsulu Kamınin deyirlər ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada təhlükəli nəticələri olan presedent yaradır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müstəqillik yönümündə bu hadisələrin, Çernogoriyanın, Kosovanın, Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Bu modellər və yolların hər hansı bir prinsipi Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilərmi Azərbaycanın ekspertlərin fikrincə?
İlxan, həm Çernogoriya, həm də Kosova məsələləri bir çox meyarlar baxımından Qarabağ münaqişəsindən fərqlənir. Ona görə də Azərbaycanda bu münaqişələrin eniləşdirilməsini düzgün saymırlar. Məsələn, politoloq Rasim Müsəbəyov deyir ki, Çernogoriya keçmiş Yugoslaviyanın subyektlərindən biri idi və indi onun müstəqillik əldə etmək istəməsi keçmiş Sovetlər Birliyindəki müttəfiq respublikalar kimi çox təbiidir. Əslində, keçmiş Yugoslaviyanın bir çox subyektləri, o cümlədən də Xorvatiya bu prosesi çoxdan keçib. Rasim Müsəbəyov deyir ki, Kosova məsələsi də Qarabağ münaqişəsindən bir xeyli fərqlənir. Bunun sözlərinə görə, əgər Kosovada albanlar etnik təmizlənməyə məruz qalmışdılarsa və indi müstəqillik qazanmaq istəyirlərsə, Dağlıq Qarabağdan isə bunun əksinə məhz azərbaycanlılar sıxışdırılıb çıxarılıblar. Ancaq Rasim Müsəbəyov Kosova müstəqillik əldə edərsə, bir sıra separatçı qüvvələrin bundan istifadə etmək istəyəcəyini istisna etmir.
Timurdan sonra Eritreya'dan farklı olarak Avrupa arasında dedi ki harda Helsinki aktları bu belə deyək güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol vermir. Təbii ki bunlar bu prezidentdən istifadə istəyində olacaqlar. Ancaq onun universal xarakteri yoxdur. Ona görə ki o prezident də arxasında Serbiyanın razılığı var. Və sən buna razılıq vermirsənsə bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Bu universal bir qərar deyil.
Rasim Müsəbəyov deyir ki, əslində indi Serbiya daxilində Kosovanın müstəqilliyinə ciddi şəkildə etiraz etmirlər. Sadəcə Serbiya Kosovanın müstəqilliyi əvəzində Avropa Birliyindən bir çox güzəşlər əldə etmək istəyir. Bu mövzuda Azərbaycandakı ekspertlərlə Qərbin bir sıra analitiklərinin də mövqeyi üst-üstə düşür. Vaşingtondakı James Town fondunun analitiki Vladimir Sokurun da fikirlərinə görə post-sovet məkanındakı münaqişələrlə bağlı şərait Kosovadakı şəraitdən bir xeyli fərqlənir. Vladimir Sokur hesab edir ki, bu da Rusiyanın bütün bu münaqişələrə universal bir model kimi baxmaq iddialarını alt-üst edir. Azərbaycan prezidentinin keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əslində Rusiya daha çox daxili problemlərinin hayındadır. Çünki Çernogoriya müstəqillik əldə edərsə, sabah da Tatarstan, eyni iddialara düşəcək. Fəfəq Uzadənin sözlərinə görə nə qədər ki Rusiyada bir sıra qüvvələr imperiya iddialarından əl çəkməyib, keçmiş Sovetlər Birliyindəki münaqişələr çox çətin həll edilə bilər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, Ermənistan referendum ideyasını ortalığa atmaqla əslində Qarabağ münaqişəsini Şərqi Avropadakı bir sıra münaqişələrlə eyniləşdirmək istəyir.
Mən sizə bu başdan deyim ki, Azərbaycana da həmin plan artıq irəli sürülüb, elə həmin Paris görüşündə Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. O da ki, qəbul edilmir hələlik. Biz bilmirik sabah necə olacaq, amma indiki dövrdə Azərbaycanı qəbul etmir.
Əslində, son dövrlər Azərbaycanda referendum ideyasına çox ziddiyyətli münasibətlər bildirilib. Məsələn, bir neçə ay əvvəl həm Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov, həm də Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov 15-20 il sonra referendum haqda təkliflərə Azərbaycanın baxa biləcəyini istisna etməmişdi. Sonra da həmin şəxslər belə bir fikir də dilə gətirdilər ki, əgər referendum olacaqsa, bu tək Dağlıq Qarabağda yox, bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir.
Babək, çox sağ ol. İndi isə Güamın Kiyevdəki samitinə keçirik. Güamın adı dəyişilib oldu Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı Güam. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, ad dəyişməklə və ya ad əlavə eləməklə mahiyyətdə nə dəyişir? Təşkilatın əhəmiyyəti artırmı?
Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın Güamın bazasında yaratdıqları Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatını ABŞ-ın layihəsi adlandıranlar da var, onun yarı xoş, yarı zor yaradıldığını və bu yüzdən də uzun ömürlü olmayacağını düşünənlər də. Amma bununla belə qurumun böyük gələcəyinə ümid eləyənlər az deyil. Politoloq İlqar Məmmədova görə dəyişən yalnız qurumun adı deyil, bundan sonra onun sədri daimi işləyən orqanlar olmaqla yanaşı beynəlxalq qurum kimi qeydiyyatdan keçəcək. Bu da təşkilatın əhəmiyyətini və səmərəsini artıra bilər.
Adının bir qədər dəyişməsi onu əks elətdirir ki, bu birliyin ideoloji platforması var. Guam deyəndə siz sadəcə bəzi dövlətləri nəzərdə tuturdunuz. İndi isə siz hansısa ideoloji və praktiki regional əməkdaşlıq məzmununu alırsınız.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə isə yeni qurumun yaranması hegemonluğunu bərpa etməyə çalışan Rusiyanın cəhdlərinin qarşısını almağa xidmət eləyir. Amma reallıq budur ki, bu qurum indiki halda Rusiyanın hegemonluğunu istəyən və istəməyən dövlətlər arasında yarı xoş, yarı zor yaradılmış birlikdir. Politoloq fikrini onunla əsaslandırır ki, Gürcüstanla Ukrayna inkişaf yoluna seçiminə görə eyni çığırda getsələr də Azərbaycan haqqı bunu demək olmaz. Eyni zamanda ki, qonşu Moldova ilə Ukraynanı çoxsaylı ortaq maraqlar bir araya gətirsə də, Azərbaycanla Gürcüstanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən başqa heç nə birləşdirmir. Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, beynəlxalq aləmdə qeyri-demokratik ölkə kimi tanınan Özbəkistan bu qurumdan çıxmaqla Güamın öz yolunu müəyyənləşdirməsinə, təşkilatlanmasına yol açdı. O ki, qaldı Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın demokratik imici haqda formalaşan rəylə Azərbaycan haqdakı rəyin o qədər də üst-üstə düşməməsinə.
Hər halda Azərbaycan Özbəkistan deyil, müəyyən azadlıqlar burada mövcuddur.
Azərbaycanlı politoloqlardan bəziləri israr edirlər ki, Güam artıq öz missiyasını başa vurub. Ötən əsrin 90-cı illərində Güam MDB daxilində Rusiyaya qarşı çıxa bilmək üçün yaradılmışdasa, indi onun nə iqtisadi, nə də siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Zərdüşt Əlizadə.
Bəli, ABŞ-ın marağı var. ABŞ çalışır, nə isə eləsin. Bu ölkələr ABŞ-ın sözünü də yerinə salmır. Amma əslində bu sadəcə dövlət departamenti hansı şöbənin layihəsidir, həyata keçir. Amma hamı da bilir ki, bu layihə bir o qədər yaşamağa qadrı olan layihə deyil. Ağac deyil, sürdərəyə, sürdərəyə də deyil.
İlqar Məmmədov da deyir ki, 90-cı illərdə Rusiyadan asılı olmamaq üçün bir araya gələn dövlətləri bugün başqa maraqlar, həm iqtisadi, həm də yeni siyasi maraqlar birləşdirir.
Qrup Avropanın enerji resursları ilə təminatında və Avropanın enerji təhlükəsizliyində deməli, müstəqil rol oynamaq istəyir, Rusiyadan müstəqil rol.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüşt Əlzadəyə görə iqtisadi əməkdaşlıq və iri layihələri reallaşdırmaq baxımından daha məqbul qurum Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Amma yerli politoloqların da artışdıqları daha bir məqam budur ki, keçmiş Güama üzv dövlətləri NATO və Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi də birləşdirir.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə mədəniyyətə və idmana keçəcəyik ancaq elandan sonra.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Da Vinci kodu filminə keçək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən sonra indi də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tövsiyə eləyib ki, bu film Azərbaycanda göstərilməsin. Səbəb də odur ki, filmə görə güya İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena'nın övladları olub, bu da dini ehkamlara ziddir. Film Azərbaycanda kinoteatrlardan yığışdırılıb. Ancaq müasir dünyada bu mümkündürmü ki, bununla baxmağın qabağı alınsın? Sözü Marif Çingizoğluna verək. Marif, qadağanla nəyə nail olmaq olar? Qadağanla nə etmək istəyirlər? Bununla cəmaatın baxmasının qabağını almaq olarmı? Qadağa əksinə reklam rolu oynamırmı?
İlxan, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşürpaşazadənin bu günlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciətindən sonra Da Vinci Kodu filminin kinoteatrlarda göstərilməsi dayandırılıb. Əslində, bu film indiyə qədər Bakıda yalnız bir neçə gün Azərbaycan kinoteatrında göstərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev deyir ki, bu filmdə dindarların din hisslərinə toxunulur, onlar təqqir olunur. Elə bu səbəbdən də həmin filmin Azərbaycanda göstərilməsi düzgün deyil.
Dindarları təqqir eləmək idi, onların dini hisslərinə toxunmaqdır. Əsas budur. Bu formada təqqirləri dindarlar qəbul edə bilməzlər. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan deyil, ondan qabaq bütün dünyada etirazlar olur.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayevin fikirləri idi. Filmə baxmasa da Dan Brown'un Da Vinci Kodu romanını oxuduğunu bildirən rejissor Ayaz Salayev deyir ki, bu romanda ənənəvi xristiyan dininin əksinə olunan etiraz olunası məqamlar mövcuddur və bu baxımdan da o dindarları yaxşı başa düşür. Amma cənab Salayev hesab edir ki, bu filmin nümayişinə qadağa əslində həmin filmin reklamı deməkdir. Onun fikrincə, həmin film Bakıda bir kinoteatrda nümayiş olunurdusa, qadağadan sonra hamı həmin qadağanın nəyə görə qoyulduğunu bilmək marağı ilə video kirayə köşkülərinə üz tutacaq.
Mənə elə gəlir ki, müəyyən bir əlavə maraq yarada bilər. Çünki kinoteatrlar Azərbaycanda azdır və bu indi yalnız video prokatlardan film almaq olacaq. Azərbaycan kinoteatrı artıq getməyəcək. Televiziya kanalları təbii ki, onu göstərməyəcək və yeganə bununla yəqin video prokatlar bununla qazanacaq. Qadağa ümumiyyətlə maraq, əlavə maraq doğurandır. Əlavə PR, əsərə PR yaradır.
İlxan, elə Ayaz Salayevin dediyi kimi, doğrudan da bu qadağa çoxlarını artıq video prokatlara üz tutmağa məcbur edib. Azərbaycan kinoteatrında filmin yayımı dayandırıldıqdan sonra yayılan məlumatlar bir növ adamlarda bu filmdə nə var idi ki, onun nümayişini dayandırdılar sualı yaradıb. Təbii ki, bu suala cavab tapmağın ən yaxşı yolu elə həmin filmi köşklərdən götürüb baxmaqdır. Mən video kirayə köşklərindən həmin kaseti soruşanda bir neçə nəfər də mənimlə bircə həmin filmi soruşurdu. Həmin filmin Bakıdakı video kirayə köşklərində köhnə pulla 10.000 manat olduğu nəzərə alınsa, elə satıcının təbirincə desəm, bu qadağa heç nə dəyişməyəcək. Sıravi sakinlərin də bu məsələyə münasibəti müxtəlifdir. Söhbətləşdiyim adamlar içərisində bunu Azərbaycandakı dini dözümlülüyə təhlükə kimi qiymətləndirənlər də oldu. Bu qadağanın maraq doğurduğunu deyənlər də.
Məlumatım var, amma düzgün dör qadağan eləmək. İstəmirsə kimsə, baxmasın. Amma belə şeyə qadağa qoymaq olmaz.
Lazım deyil çox elə ki, şirtmək filan eləmək. Burada o biri vardı ki, prorok Məhəmməd barəsində şəkil çəkirlər filan. Bax, o başqa şeydir.
O, ona görə qadağan olunub ki, bu cəmiyyətdə tolerantlığın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Mən qadağan olmasının tərəfdarıyam.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin Da Vinci Kodu filminin nümayişinə qoyulan qadağaya bildirdikləri münasibət idi. İncisənətdə və kinoda dinə müxtəlif yanaşmaların mövcud olduğu xeyli əsərlərin, filmlərin olduğunu deyən rejissor Ayaz Salayevə görə, həqiqi sənət əsəri səviyyəsinə qalxan əsərlər cəmiyyətdə və dindarlar arasında heç vaxt qızıq yaratmır.
Məsələn, Bulgakovun məşhur Ustad və Margarita romanında çox incirlə çox müəllif onun sərbəst sözünün yozumunu verir, amma bu etiraz hissini heç kimdə doğurmadı, çünki bu romanın özü böyük sənət əsəridir.
Bu, rejissor Ayaz Salayevin fikirləridir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də futbol haqqında. İyunun 9-unda başlanan Dünya Kuboku yarışını Azərbaycanda hansı televiziyalar göstərəcək, necə göstərəcək? Keçən çempionat vaxtı kimin antennası adi idi, xarici telekanalları tuta bilmirdi, yarışa yaxşı baxa bilmədi. O cümlədən yarışın ilk oyunlarını görmədi. Yalnız Heydər Əliyevin məsələyə qarışmağınla problem düzəldi. Bu dəfə necə olacaq? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, ötən dünya çempionatı vaxtı 2002-ci ildə Yaponiya və Koreyada ilk 2-3 gündə keçirilən oyunların Azərbaycanda izlənməsində problem yaranmışdı. Səbəbsə çox sadə idi. Həm azarkeşlər, həm də yerli televiziyalar Azərbaycanda yayımlanan Rusiya və Türkiyə kanallarına arxayın olub, çempionatın yayım hüququnu almağa cəhd eləməmişdilər. Amma çempionat başlar-başlamaz həm Türkiyə, həm də Rusiya kanalları oyunların yerinə başqa şeylər göstərməyə başladılar. Yəni futbol yayımlarını məhdudlaşdırdılar. Nəticədə adi antenlərə möhtac olanlar dünya çempionatının ilk oyunlarına baxa bilmədi. Sonrakı günlər isə ATV, AINES və Dövlət televiziyası fərqli üsullarla çempionat oyunlarını yayımlamağa cəhd göstərdilər. Yerli televiziyalardan biri yayım hüquqlarını pozmamaq üçün studiyada futbol verilişi göstərilmiş kimi iki aparıcının arxasındakı ekrandan oyunu göstərirdi, digəri Türk və Rus kanallarından götürdüyü görüntü və səsin üstünə öz şərhini də qoyaraq çox dilli və çox səsli oyun nümayiş etdirirdi. Ən qəribə üsula isə Dövlət televiziyası əl atmışdı. Deyilənə görə, o vaxtki prezident Heydər Əliyevin ASV-nin rəhbərliyinə problemi çözmək və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərini çempionatsız qoymamaq tapşırığından sonra ASV oyunları verməyə başladı. Amma necə? Hansısa kanaldan götürülmüş görüntülər kanalın loqosu və titrlər gizlədilə bilsin deyə dartılmış və kəsilmişdi. Şərhi və stadiondakı küyləri ayırmaq mümkün olmadığından bir dəfəlik qısmışdılar. Əvəzində isə stadion səsi olaraq oyun kompüterlərindəki futbol oyunlarından interşumlar yayıma verilirdi. Üzərində isə Azərbaycanca matçın şərhi. Amma bu dəfəki dünya çempionatı vaxtı belə sürprizlər olmayacaq. 2 il əvvəl Avropa çempionatı və Olimpiya oyunları vaxtı olduğu kimi, bu dəfə də çempionatın rəsmən Azərbaycandakı yayım hüququnu bir televiziya şirkəti, Lider kanalı alıb. Kanalın idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamirlinin sözlərinə görə, iyunun 9-unda başlayacaq dünya çempionatının 64 oyunun hamısı göstəriləcək. Amma bu zaman özləri istəsələr də, istəməsələr də, Dünya çempionatını yayımlayacaq Rusiya və Türkiyə kanallarının Azərbaycandakı yayımları məhdudlaşdırılacaq. Eyni ilə Lider TV-nin başqa ölkələrdəki yayımları da. Vasif Ağamirli.
O bizim tələbimiz də elə bu ümumiyyətlə FIFA-nın öz tələbidir ki, hər ölkə ancaq öz ərazisində yayımlamalıdır bunu. Yəni əgər bu ölkənin xaricə çıxışı varsa o çıxış bağlanmalıdır. Xaricə yayımlananda bu Liderdə o həmin oyunlar göstərilməyəcək.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəva Məhərrəmli isə Peyklə başqa ölkələrin ərazisində dünya çempionatını göstərməmələri üçün istər yerli, istərsə də xarici olan hər hansı telekanallara qarşı tədbir görməyəcəklərini bildirir. Amma adi antenlər vasitəsilə yayımlanan xarici kanallara artıq dünya çempionatının yayımının məhdudlaşdırılması ilə bağlı müraciət edilib. Nuşervan Məhərrəmli.
Bütün dünyada heç kəs məhdudiyyət qoymur. Peykə hamı çıxar, fərdi qaydada baxır. Burada məhdudiyyət yoxdur. Kimin əgər imkanı varsa. Amma məsələn bu saat bizdə bilirsiniz ki, həm Rusiya kanalları yayımlanır, həm də Türkiyə kanalları. Onların birbaşa yayımlarının qarşısı alınır. Çünki həmin kanallar da öhdəlik götürürlər ki, yalnız öz ölkələrində yayımlanmalılar. Əgər TRT və yaxud Rusiyanın RTR kanalı Azərbaycanda yayımlayarsa, onun biz qarşısını alacağıq.
Elxan, biraz da futbol yayımlarının hansı keyfiyyətlə verilməsi, daha doğrusu şərhi məsələsinə toxunmaq istərdim. Çünki həm televiziya, həm də futbol mütəxəssisləri arasında yetərincə çoxlu insanlar var ki, oyunları Rus və ya Türk dillərindəki şərtlərlə eşitməyə üstünlük verir. Televiziya nəzəriyyətçisi və Dövlət Televiziyasının səhər kanalının rəhbəri Qulu Məhərrəmlinin sözlərinə görə bunun əsas səbəbi şərtçiliyin səviyyəsinin aşağı olmasındadır.
Əlbəttə, bizdə təəssüf ki, şərtlərin səviyyəsi bəzən o qədər yüksək olmur. Məsələn, bizdə adətən belə transliyasiyalar vaxtı, mən bilirəm ki, çoxları şərtçinin səsini alıb futbolun özünə baxır. Yəni, belə şeylər var. Missiya özü çox gözəldir, yəni futbolun Azərbaycana alınıb yarışları yayımlayır, bu çox müsbət cəhətdir. Amma çalışmaq lazım ki, təbii ki, bu çox yüksək səviyyədə, dünya futbol bayramına layiq bir səviyyədə bu şərh olunsun.
Dünya çempionatının yayım hüququna sahib olan Lidya televiziyasının idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamirli əvvəlki illərə nisbətən şərtçilik məsələsində irəliləyişə nail olduqlarını və bu çempionatın Azərbaycan seyircilərinə maraqlı olması üçün bəzi yeniliklər edəcəklərini bildirir.
Həmişə bizdə ancaq yerli yarışların şərhi olub. 2004-cü ildən başlayaraq Avropa çempionatı, sonra FIFA Konfederasiyalar Kuboku və Cənubi Amerika Kubokunun oyunlarını yayımlamışıq. Zəruri olan təcrübəni də məhz bizim şəhərçilər bu yarışlarda toplayıblar.
Elxan, axırda bir şey də xatırladım ki, yayım hüququ bir kanala məxsus olduğundan digər kanallar dünya çempionatının geçişi haqqında geniş materialları göstərə bilməyəcək. Azərbaycan qanunlarına görə belə halda başqa kanallar ya kadrlardan istifadəyə görə yayım hüququ olan şirkətdən icazə almalı, ya da qısa fraqmentlərlə kifayətlənməlidirlər.
Çox sağ ol İlkin, bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır. Rayonlarda salınan parklar yaxşıdır, ancaq bunlar hansı pulun hesabına tikilir?
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Çingizoğlu. Rayonlarda salınan və adətən prezidentin səfəri ilə açılış mərasimi keçirilən parklar hansı vəsaitlərə tikilir? Dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan pullar həmin işlərin sona çatdırılmasına çatırmı? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin. Rayonlarda eks-prezident Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların açılması demək olar ki, bu gün dəb alınıb. Bölgələrin əksəriyyətində belə parklar salınır və sonra da rayon rəhbərliyi prezident İlham Əliyevin həmin rayona gələcəyi gün gözləyir.
Dalan.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov deyir ki, rayonda açılışına hazırlıq gedən Heydər Əliyev adına parkda 3 ildir ki, abadlıq işləri aparılır. Hər dəfədə elə də böyük olmayan əraziyə xeyli pul xərclənir. Keçmiş icra başçısının vaxtında bu parkın bərpasına 70 min dollar qrant ayrılıb. Həmin pula bütün park dəmirhasara alınıb, amma rayona yeni icra başçısı təyin olunandan sonra həmin parkda başqa bir formada abadlıq işlərinə başlanılıb.
İş adamları məsələn rayon icra hakimiyyətindən müraciət edirlər ki, adicə bir torpaq sahəsi almaq üçün, bir iş görmək üçün, dərhal onlara demək parka yardım adı altında onlardan pul alınır ki, ya bu parkda abadlıq yaparlı, ona görə filan qədər məbləğ verməlisən. Bundan başqa, yəni ki, büdcə təşkilatlarında işləyən adamlardan dəfələrlə bu məqsədlə pul yığılır. Yəni onların əmək haqqından, orta məktəblərdən, mədəniyyət şöbəsindən, digər məsələlərdən bu ad altında pul yığılıb. Park da hələlik başa gəlib çıxmır. 3 ildir bu proses gedir. Burada qat-qat artıq mənimsəmələr var. İstər bank əməliyyatlarında, istər nağd şəkildə bu idarələ məsələlərdən pul yığanda, görülən işdən də artıq qat-qat burada mənimsəmələr var. Bunu etkiz etməyin bir mənası da yoxdur.
Emil Məmmədov. Bu kimi işlər təkcə Salyanda deyil, digər rayonlarda da var. Amma həmin rayonların bəzilərində sahibkarların görülən işlərə cəlb olunmasından başqa, abadlıq işlərində çalışanların pullarının verilməməsi halları da var. Yardımlı rayonunda Heydər Əliyev parkının tikintisində qaynaqçı işləmiş Əkrəm Ağayev deyir ki, parkın ətrafındakı bütün dəmir hasarları o dostu ilə birgə düzəldib. Onlara 1-2 ay pul verilib, sonrakı aylardakı əməkçilərini isə indiyə qədər də ala bilmirlər. Əkrəm Ağayevin sözlərinə görə prezident yardımlıya gələn ərəfədə, bu gün sabah verəcək deyə onlara söz verilsə də, prezidentin rayona səfərindən sonra onların sözünü dinləyən belə yoxdur.
O gün işlətdilər, əvvəl verdilər, pul verdilər, axırda 500-600 dolların kəsilə vermədilər, deyək ki, vermiyor, ala bilsən cavab. Prezident gələn ərəfələrdir, bir gün verəcəksə, prezident gəldi, getdi, ondan sonra vermirdi, get kimə deyirsiniz, deyin, vermir.
Əkrəm Ağayev əmək haqqını almaq üçün bir ilə şikayət etməyə də hazırlaşmır və deyir ki, onsuz da nəticə onun xeyrinə olmayacaq.
Kimə müraciət etmir, özlərini kimə deyirsin, deyir ki, girişinə məşğul.
Əkrəm Ağayev.
Cavab deyik, nə deyir?
Salyan rayon icra hakimiyyəti tikinti şöbəsinin müdiri Teyyub Hüseynov deyir ki, onlar rayonda aparılan abadlıq işlərini büdcə vəsaitləri və daxili imkanlar hesabına aparırlar. Büdcədən ayrılan vəsait aydın olsa da, bəs daxili imkanlar deyəndə cənab Hüseynov nəyi nəzərdə tutur?
Oradan cürbəcür var. Həmin daxili imkanlar var, büdcə hesabına da var, daxili imkanlar hesabına da var. Yəni belə plan gələ ayrılır da.
Daxili imkanlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni rayonun daxili imkanlar hesabına olursa da belə fermerlər, fiziki şəxs, nə bilim, komissar suallar deyil, belə sahibkarlar deyil. Yəni, bunlardan da çıxın. Yəni, büdcədən dairən pul var, o hesabda var.
Sahibkarlardan necə? Yəni, onlardan...
Sahibkarlar deyəndə daxili imkanlar var hesabına. Sahibkarlar deyəndə bu, belə, kömək olur da, həndi. Daxili imkan onu nəzərdə tutur.
Teyyub Hüseynov. Yardımlı rayon icra hakimiyyətində də abadlıq işlərinə xeyli vəsait ayrıldığı və bu işlərin bir çoxunun daxili imkanlar hesabına görüldüyü bildirildi. Salyan rayon icra hakimiyyətindən daxili imkanlar nədir sualını ala bilmədiyim cavabı heç yardımlı rayonundan da ala bilmədim. İcra başçısının birinci müavini Etibar Fərixova görə rayonda yeni tikilən və təmir edilən məktəblərin bir hissəsini Neft Fondu və Bakı Evropan Tabako şirkəti öz həyata keçirib. Yəni, bu işlərin rayon icra hakimiyyətinin heç bir aidiyyatı olmayıb. Cənab Fərixov deyir ki, rayondakı 6 orta məktəb Neft Fondunun vəsaiti hesabına, 18 məktəb isə rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına tikdirilib.
Hesabatlar verilibdir, məlumatlarımız vardır. Eyni zamanda 18 dənə məktəb özümüz tikmişik, o da eyni zamanda, o formada.
Bu hansı vəsait hesabına, özür istəyirəm?
O da yerli imkanlar hesabına.
Yerli vəsait deyəndə, daxili imkan deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Başçınız vəsaiti.
Bu hardandır da, yəni bax biraz.
Yəni müəyyən qədər vəsait ayrılmışdı keçən abadlığa vəsait.
Etibar müəllim, ümumilikdə bu abadlıq işlərinə, parkın planın salınmasına nə qədər vəsait?
Mən valla təzə işləyirəm, mən öyrənməm lazım olsa məsələ deyərəm məsələ, amma mənim təzə işləyirəm, heç bir aydır.
Belə məlumatlar da var, məsələn, sahibkarlar da var ki, deyir ki, yəni onları da tikinti işlərinə pul ödəməkmi, hansısa formada kömək eləməyə cəlb olunur?
Yox, heç kəs kömək eləməyibdir, bizdə bir dənə sahibkar kömək eləyibdir, 6000 daş veribdi bir dənə kəndə, özüm kəndində məktəb tikiləndə kömək eləyibdir. Başqa bir kömək olmayıb.
Yəni o daxili imkanları deyəndə sırf açıqlaya bilməzsiniz də nədir olar? Yəni belə sadalaya bilərsinizmi? Yəni bax onu istəyirdim.
Daxili imkanlar. Nə bilim müəllim ki, sən Süleyman müəllim öz vəsaitində qoyurdu bura. Sonra müəssisələr pul keçirtməyib. Yox, bizdə eləncə bir imkan elə bir şərait olmayıb ki, burada müəssisə pul keçirsin, müəssisələr az bir işləyir.
Daxili imkan deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Yəni araşdırıram mən deyirəm.
Həm söhbətim yardımlı rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Etibar Fərixov idi. Bu suala cavabı müraciət etdiyim digər rayonlardan da ala bilmədim. Qaldı ki, abadlıq işlərində çalışan fəhlələrin pullarının verilməməsi hallarına Etibar Fərixov bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Onun dediyinə görə, abadlıq və tikinti işlərində çalışanlara verilən ən aşağı əmək haqqı köhnə pulla 600 min manatdan az olmayıb. O cümlədən bu işlər zamanı əmək haqqısı kəsilən fəhlə də olmayıb. Cənab Fərixov deyir ki, əgər belə bir işçi, belə bir fəhlə varsa, o icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Parkların salınması və abadlıq işlərinin aparılması zamanı rayon icra hakimiyyətlərinin daxili imkanlardan istifadə olub ifadəsinə icra hakimiyyətlərinin özlərindən aydın bir cavab ala bilməsəm də, söhbətləşdiyim ekspertlər bu suala az da olsa aydınlıq gətirdilər. Onların bu barədə nə dediyini bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, bu vəsaitlər necə xərclənir, parklar hansı vəsait hesabına abadlaşdırılır, bunun heç bir statistikası aparılmır. Elə bu baxımdan da kənar ekspertlərin bunu izləməsi bir qədər çətindir.
Büdcədən bəzən abadlıq işləri üçün, filan işləri üçün vəsaitlər sahib xərclər adı altında müəyyən xərclər nəzərdə tutulur. Ona görə də büdcədə bilavasitə onun o təyinat üzrə xərclənməsinin, hansısa parkların, heykəllərin qoyulmasına xərclənməsini biraz izləmək kənar ekspertlər üçün çox çətindir. Ola bilsin onun bilavasitə bu sahəyə məsul olan strukturlarda çalışanlar, tutaq ki, maliyyə sistemində çalışanlar daha yaxşı deyə bilər. Amma belə informasiyalar var ki, bir çox hallarda büdcədən də vəsaitlər xərclənir. Ayrı-ayrı sahibkarların imkanlarından, imkanlı şəxslərdən də deməli vəsaitlərdən istifadə olunur.
Rövşən Ağayevə görə Azərbaycan qanunvericiliyində göstərilir ki, 250 milyon manatdan artıq iş görən və xidmət göstərən dövlət təşkilatları, o cümlədən dövlət payı 30%-dən yuxarı olan səhmdar cəmiyyətlər bu kimi işlərin həyata keçirilməsi üçün tender elan etməlidirlər. Və elə vəsaitlər də qazanılan həmin tender çərçivəsində xərclənməlidir.
Amma hansısa parkın salınmasında bu cür tenderlərin istifadə olunması deməli, faktlarla mən rastlaşmamışam. Ola bilsin belə faktlar var, biz rastlaşmamışıq. Əgər burada dövlət vəsaitləri istifadə olunursa, yenə deyirəm, burada birbaşa göstərilmir ki, açıq büdcədə elə bir təsrifatda elə bir maddə yoxdur ki, tutaq ki, hansısa parkın salınması. Sadəcə abadlaşdırma xidmətləri var, belə bir xərc maddəsi var, iqtisadi təsrifatda. Sahib xərclər maddəsi var. Mümkündür ki, bu xərclər altında gedir və onu birbaşa sənədlərdə izləmək olur. Amma imkanlı şəxslər hesabına aparılırsa, mən inanmıram ki, orada ciddi rəsmiləşdirmə işləri görürsün.
Rövşən Ağayev. Yardımlı rayonundan olan sahibkar Şəlalə Məhdud Məsuliyyətli Turizm Şirkətinin rəhbəri Aydın Ağayev deyir ki, rayon icra hakimiyyətləri sahibkarlardan pulu birbaşa yox, dolayı yolla alırlar. Bu yolda əsasən təzyiqlərdən ibarət olur. Onun dediyinə görə, yardımlı rayonunda Heydər Əliyev adına parkın salınmasına, baxça və məktəblərin tikinti və təmirinə xeyli pullar ayrılsa da, həmin pulların az bir hissəsi təyinat üzrə xərclənib.
Onlar demir, gətir mənə 5 manat pul ver bu işi görək. Onlar tapşırır müdürə ki, buranı belə eləsin. Məsələn, salın maliyyəni, onların qorxusundan deməz axı. Meşənin müdürünə, xəstəxananın müdürünə, buranı düzəltməlisən, buranı tikməlisən, bu məktəbi tikməlisən. Bunlar da var, yoxundan çıxdı, tikdi, çoxun qovladılar işdən, çıxartdılar. O əndən də pul ayrılmışdı, Mehriban xanım ayırmışdı, onu da qoydular ciblərinə. Cəmaat tikdi, bizim cəmaat əməksevər xalq, elə iməcə əkinçiliklə, ondan sonra məsələn xəstəxanadır, yoldur, nə bilim məktəbdir, belə şeylərə hamı ürəkdən gedən adamlardır. Sizə versələr orada sənədlərlə tanış olsunuz, deyilərə görə bir 50 milyondan yuxarı pul götürdülər, yedilər. Onlar mişoqla pulu gətdi, götürdü, yapardı.
Aydın Ağayev. Bölgələrdə abadlıq işlərinə hər rayonun öz büdcəsindən vəsait ayrıldığını deyən Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubadubadoğluna görə, elə rayonlar da var ki, həmin rayonlarda abadlıq işlərinə xərclənən pulların az bir hissəsini büdcə vəsaitləri təşkil edir. Əksər vəsaitləri sahibkarların ödədiyi iyanələr, bəzi müəssisə və təşkilatların mənfəətindən ayrılmalar təşkil edir. Bundan başqa, bələdiyyələrin büdcəsində olan vəsaitlər də bu istiqamətlərə xərclənir. Qaldı ki, sahibkarların bölgədəki abadlıq işlərinə cəlb olunmasına Qubadubadoğlu deyir ki, vergi və sosial müdafiə fonduna ayrılmalar kimi məcburi ödəmələrdən başqa, sahibkarlar icra hakimiyyətlərinin büdcəsinə müəyyən vəsaitlər də ödəyirlər ki, bu ödəmələr heç də həmişə könüllü olmur.
Yəni, təbii ki, sahibkarlar məcbur olurlar ki, vəsaitləri ödəmək üçün özlərinin mənfəətindən, öz şəxsi gəlirlərindən ayrılmalıdır. Bu da sahibkarların çoxunu narazı salır, yəni belə hallar kifayətlər genişdir.
Bu, Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da rayonlarda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarların cəlb olunmasını reallıq hesab edir. Onun sözlərinə görə, əksər rayonlarda bu işlər sahibkarların vəsaiti hesabına görülür. Həmin işlərə görə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri isə rayon icra hakimiyyətləri mənimsəyirlər.
Dəvət edirlər, deyirlər ki, plan yer düzəldir, zəfran yer düzəltmək, park salırıq, nə bilmə düzəldirik, siz də burada pul verməlisiniz. Bu qədər avaz, ya pul şəkilində alırlar bunu, ya da ən çoxu isə, məsələn, kim deyək ki, üzvü daşları istehsal edir, birisi, məsələn, qapı pəncərə düzəldir, birinə, onları, sadəcə pul şəkilində yiyək, o mal şəkilində alırlar da, nə fərqi var? Həmin ona büdcədən ayrılmış məsələ ciblərinə qoyurlar da.
Əgər sahibkar təklifdən imtina edərsə, onda necə?
Məlum söhbət ki, düşür qara şəhərdə.
Bu, Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə. Salınan parklar hansı vəsaitlərə başa gəlir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Yolun sözü.
Parkların salınması əslində özü-özlüyündə normal bir haldır. Yəni, bu, vətəndaşların asudə vaxtlarının mədəni istirahətini təşkil üçün normal bir haldır. Amma hər halda korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsa, burada daha çox şübhələr yaranır və şübhə də ondan ibarətdir ki, burada parkların salınmasında daha çox çirkli pulların yuyulması prosesi müşahidə oluna bilər.
Əgər hansısa təşəbbüslə tikilirsə park, buna sevinmək lazımdır. Əgər hər bir parça, hər bir icra başçısı, park demirəm, iki ağac əksə, büdcədən götürmədən o pulu, o vəsaiti tapsa, bizim bəlkə oğurladığı puldur, bəlkə nəcəsə mənimsədiyi puldur və yaxud da bunu kimsə hansısa bir iş adamı verir. Buna sevinmək lazımdır. Əgər, əlbət ki, Səhiyyə Nazirliyində oğurlanırsa bu, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsi hesabına tikilirsə, salınırsa o parklar, əlbət ki, mən bunun əleyhinəm.
Aformit edirlər ki, dövlətdən bu boyda pul aldı, park saldı. O pulu qoyurlar ciblərinə. Yönçənəsi bir maşın sağa gəzir. O həmin maşınla, onun aldığı maaşla, aldığı sürdüyü maşın ala bilər ki, yəni özün bir fikirlər.
Kimsə məcburi şəkildə, xüsusilə də sahibkarları hər hansı bir məcburi şəkildə hər hansı bir işi görməyə məcbur etmək, bu mənə gəlir ən azı insan haqlarının pozulması deməkdir və bu özü-özlüyündə normal hal deyil.
Mən hesab edirəm ki, mən uzun hüquqşünasam, uzun zaman işləmişəm. Onların hamısı bu bizim bu yerli hakimiyyət rüşvət hesabına bir balaca yaxşı yaşayır, fərqli yaşayır. Əgər hansı bir sahibkar 2 manat pul verirsə, mən sahibkarlarla məşğul olmuşam. Mən bilirəm ki, onlar öz gəlirlərini büdcədən gizlədirlər. Əgər heç olmasa bu yolla onlar nəsə edirlər cəmiyyət üçün. Yenə də deyirəm, bunu alqışlanmaq lazımdır.
Xalqın vəsaitindən nə ilə nalog gəlir məsələ üçün bir də dükkanı bağlayır, yeri filan qədər verməlisən. Verdiyin işləyir dükkan, vermədiyin dükkan bağlanır. Nəsə bir obyektdir, bağlayır, nalok gəlir, düşür, ya, məsələn Novruz bayramıdır, ya yeni illi. O da onun kimi, daya gəlir, deyir ki, sənin magazini sökülməlidir. Sahibkar yol axtarır ki, sonra gəlir, deyir ki, filan qədər fonda keçir, kiminsə fonduna. O da onu keçirir, onu o hesaba bax da salırlar, nə bilim, babanın heykəlini də qururlar, hər şey edir, elə edir.
Bu, Bakı sakinlərinin parkların tikintisinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallarımıza verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.